Пан з вами.
Ісуса Твоє.
Читання Святого Євангелія Павла для Марка. У той час Ісус знов вийшов до моря, і всі люди приходили до Його, а Йон навучав їх. Проходячи, убачив Йон Левія, сина Алфея, який сидів каля митні, і сказав йому: «Іди за мною». Той устав і пішов за ним. Коли Ісус узлягав за столом у ягоном домі, шмат митників і грешників були разом з Ісусом і ягоними вучнями, бо шмат було тих, хто йшов слідом за ним. Книжники і фарисеї, убачивши, що Йон єсть з митниками і грешниками, казали вучням ягоним: «Чому Йон єсть і п'є з митниками і грешниками?» Почувши гэта, Ісус сказав їм: «Нездоровые потребують лекара, але хворые. Я прийшов клікать справедливих, не клікать несправедливих, але грешников». Гэта слово Пана. Конечно, это вельми приемно, коли подчас реколекций, а это здарается, щиро кажучи, довольно часто, чомусь так есть совпадение, не наврати. Коли подчас реколекций, ну, слово из литургии, оно просто перекликается с той тематикой, которую разважаешь. Это, конечно, меня особисто завсёды, и, ну, не стомляюще здивляться, ну, вот этой некой закономерности такой Божьей. І, як уже казав, вельми здивляюся, що от менавіта в гэтыя дні гэтыя тэксты ідуць, которые мы з вами разважаем. Якраз таки это кніга царстваў, выбор Саула, гэта пераходны перыяд з эпохі суддзяў на эпоху царстваў. І ці праспалі вы ці не, але якраз таки сёння гэты тэкст мы чыталі. Да. Вот этот вот мужчина, Саул, высокий, там на голову, там красавец, ай-яй-яй. Вот, и еще не как раз таки это текст у литургии, да, ну просто. Ну там уже полтораться не буду, просто мило удивляюсь. Вот, один из этого тексту, на что наибольше хотел бы звернуть увагу, такая, ну уже бачите, Саул, представник эпохи лидеров, там, да, этих, скажем так, судей, царов. Вот, а Самуэль, и он уже яркий представник эпохи пророков. И она зараз только еще будет починаться, вот, исторично. И когда Саул приходит до Самуэля, и он кажет такие слова: «Узойди передо мною на взвыше, сёння ты будешь есть со мною, а раніцай я отпущу тебе и скажу тебе все, что у тебя на сердце». Вот это важный момент. Да? Самуэль каже: «Я скажу все, что у тебя на сердце». Это вельми характерная рыса характеру, коли можно так сказать, деяния Духа Божьего. То есть Бог, который есть сердце ведцем, Бог, который ведает сердце наше, ну, і ён промовляє тобі про речі правдиві, про те, що зв'язано з тобою. Да, от, коли пам'ятаємо, як Христос зустрікається з Самаранкою, і в їх довгий розговор, розмови, вони ще не розуміють до кінця, ну, Христос розуміє, Самаранка не розуміє, про що він хоче їй сказати. У виніку їй починає казати факти з її життя: «Покліч мужа, це не твой муж, бо у тебе були ще там до гэтага». І що кранає Самаранку? Вона біжить у город після цієї зустрічі і каже: «Пойдіть, поглядіть, з ким я зустрілася». І він сказав: «Усе, що у мене є, да, от, по житті». Тобто як він мог це відати, бачити, да? Тобто це одразу кранає. І ось цей момент, він вельми характерний для діяння Духа Божого. Тонкий нюанс, я ще не хочу в это окунаться, да, тому що там і ведьми здольні, і диабол здольний там предказувати і таємні речі нейкі говорити, але до нейкого моменту, до нейкого періоду. Тобто диабол ведає факти, які не може ведати чоловік. але напэўна не будзе ведаць намеру сэрца. Вось гэтага ніякая ведзьма не скажа. Да. Гэта ім абсалютна не падуладна. Гэта не іхная катэгорыя. І вельмі часта людзі, яны проста здзіўляюцца, яны ў шоку ад гэтага. Это характар Духа Святога, да, што людзі, напрыклад, калі нешта чытаюць, да, нейкую Божую літаратуру, ці нешта чуюць, яны часам кажуць, так гэта ж ўсё пра мяне. Да. Вот я часам таксама па-свойму ўміляюся, калі ну, там некае казанне, ці навука, ці канферэнцыя, і людзі там кажуць, адкуль вы ўсё ведалі. Да. І ты само сабой, што не ведаеш, а яшчэ больш смешней, калі ты нават пра гэта толкам не гаварыў, а ты думаў зусім пра другое, і гаварыў ты пра другое. Што яны там чуюць, што ў галовах гэтых людзей дзеецца, то ўвогуле не зразумела. Да. Але факт той, што калі это ад Духа Божага, то яно вот это вот дзейнічае. Да. Я помню, мне часам і смех вызывае, ніколі не каментую такіх рэчаў, да, калі людзі вот прыходзяць і часам кажуць, слухайце, ну вот рэальна, вот усё, што вы сказалі, то точна пра мяне, ты слухаеш і разумееш, што вот гэтага ты напэўна не гаварыў, да. І думаў пра другое, да. Да. Але што ён там пачуў гэты чалавек, да? Але это характэрнае для Духа Божага. То есть ты чуеш, калі Бог цябе кліча па імені. Да, вот для мяне это заўсёды характэрнае было, калі я пазнаваў Духа Божага, вот это вот их, ну, як бы хадзіў там на такія служэнні, на малітвы, на імшу, дзе такія збіраліся людзі, вадзімыя Духам Святым. Вот это вот пытанне, которое заўсёды са мной было. Ну вот, ну сколькі ты будзеш гаварыць пра мяне? Ну ўжо аж надакучыла, да. Вот стаіць табе 200 чалавек, і ён увесь час пра мяне гаворыць, такі. Раз на імшу прыйшоў, другі раз, месяц ходзіш, два месяцы, год, да, увесь час пра цябе. Ну як так можна, да? І часам трапляў на такія, дзе, помню, канферэнцыі, там замучыцца можна, даруйце, радзіць, можна падчас гэтай канферэнцыі. 2 гадзіны канферэнцыя трывае, змяняюць сябе лектары, да. Ты сядзіш увесь час пра цябе. То ты думаеш, ну як так можна, да. То есть, вот. А потом цікава, што праходзіць нейкі час, ты нават узгадаць да канца не можаш, пра што яны гаварылі, да. Ну, але ў той момант, калі ну, Дух Божы дзейнічае, ты чуеш, як ён кліча цябе па імені. І гэта нават не пытанне аналізу, інфармацыі, там, да, от я памятаю, згадваў, што от найбольш мяне кранала, от, што мяне здзіўляла, то я, а я прааналізаваць нічога сабе толкам і не мог. Да, от некі высновы зрабіць, там, вазьмуся за ум, не, то есть, не, такога не было, так і не ўзяўся, да. Вот. Але факт той, што сядзіш, і ўсяс гэтае пытанне, адкуль ты пра мяне ведаеш, як ты гаворыш пра мяне, вот это вот характэрнае для Духа Божага, наскольки я зразумеў. Ну і гэты момант, канешне, не мог яго прапусціць міма, да, што пра яго кажа Самуэль. То есть застанься да раніцы, я скажу табе ж усё, што ў цябе на сэрце. Адзінае, што мяне асабіста здзіўляе, што Самуэль гэта кажа, да. То есть ён як бы сам разумее, што ён скажа, што на сэрце ў Саула. Таму што, ну, як бы, па майму вопыту найчасцей і духам вадзімыя людзі Божыя, яны не да канца нават разумеюць, як імі Гасподь карыстаецца, як ну, выкарыстоўвае іх у сваіх мэтах, служэнні і так далі. Ну, але гэта яго рыса. Гэта ягоная рыса. Да, я, ну, шчыра кажучы, шмат, вельмі шмат сустракаў людзей, не здзіўляюся. Да, я здзіўляюся, калі людзі здзіўляюцца. Вот, калі яны кажуць, ой, я іду на імшу, там, у мяне там нейкія пытанні, да, прыхожу і табе раз-раз-раз ўсё па полачкам усё адказалі. Да. Ну, вот, я здзіўляюся, калі людзі гэтаму здзіўляюцца. Да, таму што так дзейнічае Дух Божы. То есть так дзейнічае Дух Божы. І не заўсёды это будзе часам звязана са святаром, да, то есть ён можа быць вадзімы Духам Святым, часам не. То есть Господь займаецца сваімі дзяцьмі, ну, там, дзе яны ёсць, да. То есть калі хто нехта там шчыра шукае Господа, задае пытанне, ну, Господь адказвае яму, да. Ну, пакуль што мы не дайшлі да этой тэмы прароцтва, можа, даць Бог, будзем яшчэ разбіраць месца Духа Святога ў гэтым служэнні прарочым. Але Бог можа выкарыстоўваць, гаворачы біблійнай тэматыкай, любы сасуд, любое начынне. Да, гэта некае паняцце там Ветхага Завету. І, ну, часам это праведнік Божы, а часам это будзе асліца Валаама, праз каторую Бог прарочыць. І не трэба асліцу рабіць прарокам і вешаць на яе вянкі і пакланяцца ёй, вот наскольки памазаная Богам. Да. То есть прыйшоў такі момант, калі Бог проста хацеў, вот Ён любіць просто свой народ. Вот это адзіная прычына. Да? Вот ён любіць свой народ, ён хацеў благаславіць, ён хацеў спыніць гэтага чалавека, каб ён не праклінаў Ізраіль. Да, вот ён зацікаўлены сваім народам і паслужыў шчасліцай. І не надо яе ўзносіць на п'едэстал. Часам так это работае. А часам ёсць прамая заканамернасць. Вадзімы Духам Божым, праведнік, ну і Господь праз яго гаворыць. Ну, окей. Это першы пункт. Другі пункт з Евангелія, на што хочацца звярнуць увагу, зноў жа ж пераклікаецца з нашай тэмай, што мы сёння разважалі. Да Ісуса прыходзяць грэшнікі. І многія здзіўляюцца. Это вот тэма, которая так жырнай лініяй праходзіць праз Евангелія. Да Ісуса прыходзяць грэшнікі. Я некі там момант, памятаю, захапляўся рознымі гісторыямі, которые чуў там з вуснаў місіянераў, да, і таких людзей, памазаных духам святым, як яны расказвалі пра навяртанне там і бандітаў, наркаманак, і прастытутак там з Лацінскай Амерыкі, часта памятаю, быў перыяд, я ўвогуле захапляўся. Я так шмат пра это расказваў, што ў выніку адна дзяўчына мне некалі сказала: «Отец, калі я вас слухаю, то мне складваецца ўражанне, што каб вас уразіць, то надо быць либо прастытуткай, либо наркаманам». Да? Ну, бандітам яшчэ варыянт. Да? По-другому отца не здзівіш, да, і нават не звернет цябе ўвагу. Да? Вот. Я, конечно, посміяліся, да, з гэтага момента. Вот. Але сапраўды часам у веруючых узнікае пытанне. Калі ты уважліва чытаеш Евангелія, і ты ўбачыш, што ў прынцыпе да Ісуса вот такія вот людзі і прыходзяць. Бандиты, наркоманы, проститутки, в образно кажучи, да, вот такие вот и проходят, да. И часом у верующих, это шмат такая схема проходит, возникает питание, ну, а я, коли вот мне просто такое все не пронесло, да, то чи маю я вогулі шансы некие, вот я вот такие вот традиционные, городенский, побожный католик такие, да, чи маю вогулі некие шансы там некуда прорваться. Вот. И питание, конечно, не у грахах, праз которые праходзяць людзі. Пытанне не ў тым, што да Ісуса могуць прыйсці толькі страшныя грэшнікі, астальным не свецяць. Пытанне не ў гэтым. Пытанне зусім у іншым, у той тэме, которую мы сёння з вамі да абеда слухалі, вы мяне слухалі. Пытанне ў тым, што чалавек адкрывае сваю немач. Это ёсць момант праўды. Калі ты адкрываеш праўду пра сваю немач, у цябе ёсць патрэба збаўцы. То есть той, кому мы поклоняемся, он есть збаўцам. Калі у тебе нема такой потребы, как он збавил тебе, ну, тады вот этот момент, это тады уже все. Тады пиши пропало, накрывайте медным тазиком и капут. Тады, ну, а калі возникает потреба у збаўцы, тады, калі есть грахи, и ты их пробуешь выпутаться, и у тебя не отрымовывается, да, тады, калі ты хворы і медыцына цябе не ратуе, напрыклад. Тады, калі ты не знаходзіш сэнсу жыцця, напрыклад. Тады, калі людзі не здольныя адказаць на твае пытанні, напрыклад, да. Калі ты самотнасць перажываеш, да. То есть варыянтаў, калі ў нас узнікае патрэба збаўцы, іх на самой справе многа. Это не пытанне толькі граху. Толькі што гэтая патрэба найбольш праяўляецца тады, калі ёсць грэх. Ну, бо калі ў чалавека з большага ўсё добра, да, то есть, ну, і няма такіх яўных касякоў, падзенняў і так далей, да, то есть яму прызнаць праўду пра сваю немач яму вельмі складана. Я некалі па-свойму перажываў, што зразумеў, што нават у той момант, калі мне страшна за маё збаўленне, калі я пачынаю свідамляць, што я не асоба многа магу зрабіць, каб увайсці ў Царства Божае. Вот я помню, для мяне это справды такі быў яркі момант, у некім сэнсе нават трошку пераломны. Калі я зразумеў, адказаў сабе на пытанне, ці праведнасць твоя можа збавіць цябе, я адказаў не. То есть, вот праведнасць, я магу быць самым святым, ідэальным, вылізаным чалавекам, да. Я памру і буду роўненька лежаць, халодненькі. І ўсё. І толькі калі па міласці Господь прыйдзе, да, вот і скажа, вперед, паднімаемся, жывём далей, да. Это есть момент воскрешения. Вот тогда вот все пройдет. То есть я зразумел, что моя святость, моя, навод идеальная у моих там неде мозгах, она не здольная меня сбавить. Значит, я потребую сбавцы. То есть я таки самый немочный. И вот когда мы начинаем открывать немоч, І не треба на силу видумувати гэтую немач. Да, як жартувала ця дівчина і казала, що кажеш, так що, як то, по яким стезям пойти, да, вот. То есть это там бандитизм, наркомания, проституция, да, вот як открыть свою немач там, да. То есть не надо в нешто утяпаться, треба яе назвать, убачить. Кожен з нас має гэтую немач, да. Просто надо у правде, там, де правда ёсць, там ёсць Господь, у правде назвать речи своїми іменами. Назвать територію своєї немочі, ось, і назвати, ну, і зробити виснову. Значить, я потребую месію. Значить, я потребую моєго збавцу. Да? І от этот вот момент я на свете до Христа. Я в этом свято переконана. Я чув різні історії, коли люди переживають, що їх нечто не складывается. А Господь конкретно показував, коли б у тебе все складывалося, ми б з тобою не убачилися. То есть, і ти розумієш, що це правда. Самодостатковость, яна не ведет к Богу, яна отводит от Его. Вот это вот характер граху першородного, будешь, як Бог, ведать добро и зло, и справишься сам, вот это вот отводит от Господа. Да. Ну, и тому мы бачим сегодня, вот этот момент, да, и разважаем сегодня про то, что Бог выбирает немощных лидеров своих. Может, не великих грешников, але немощных, да. Которые не могут различивать на свои силы. Да. Вот, и вот эта вот немощь человечая, после граху першородного, она нас тримает при им, потому что у нас нарожается важнейшая речь, это нужда. Нужда по присутности Божьей. Да. И те грешники великие приходят с этой нуждой, да, шукаючи Господа. Те невеликие грешники, але все одно открывают нужду, без розницы. Да, вот. Коли возникає та внутрішня потреба мені збавитися і називаєш свої немочі, да, то есть тоді все починає працювати, і ми тоді приходимо до Господа. І по-другому хіба що ніяк. Щиро кажучи, ніяк. Да. Тому що убогим проповідується Царство Боже. Да, то есть, ну, і других варіантів немає. Амінь.